Ambalma Anula Mohamed Touré ka bo vieux asoba kono no studio 6 Washington DC nyenye tani saba obeya no Amerika faba kono no Washington ye anga bi tarata donc bara ubina boli nunu ne kan Amerika politiki mau ye politiki wale faria ko jalaki ka koni wasade chamache kalatanye tena ku marabolo la sigida de utani saba ofagara karido halisa tenenku fagaliko la vio abamara la sigide kabo yuwaru noe gurdo bokum alewe sherea do barula ubino la sama soni bankas oni banyagara kau felau lakana la halaya kola malifi nitugu oni rishila getere obolo malisi la medineton noe ho konsei islamik uka la selike mimbe aywa kamalindoma kukofo la gosila sila medineka kafara Senegal samarabatili ulu ye kribi feng no ye kokain o kile kemes saba nyona mine kigra ajamana kain Burkina Faso faganya mwokura Apolinaire Kelen de Tambela aleka jabranin laseli Burkina Faso ni rishila janyoka kafara aywa nyangata bingani musoka bamakoe anifana anga bi farakolo nyeneje farafina buna gunka Shaka Traore bolo. Nino de bina ke bi anga kunafoni kumaba weka la sauma. Aywa yano Amerika. Politiki faria ko kelembika ay dibidon wasablon chamanche kalataula. Ewa kalata barakela uka hami dusu kanata kele ute don oni bingani ka nyeshi wasa blon nyamro Nancy Pelosi kasoma. Vea bambara kuna funidila Mariama Traore aleba alakalewe anga jekalame.
Nyemo do mi mason yere kufo maye sheria dike AFP kuna foni seven mouma kafo ko karidona geleje dula kata tenengu marala ko mali sorrasi chama uni sorrasi farikulu jema ndo unana ukadugu konana ko ye marfachi ke posebe nekatila ka mogo chama mine ko asienfe mogo tani saba nyona bonena uni ni kuna foni nu seven tiara mara nyemo werefe mi fene mason ka yere kufo aya ira kafo ko mogo fakata ula ko muso doni ademusu ana amodemusu be geleje dugu sigibaga dofena ye afoka afaraka awako binkera uluka dugu kande koka daka kumali sorrasu ani Wagner mou be uluka dugu jate dansago kela uka daga yorode ye Vital Pulaku mali flash ya uka faranyokon kanje kuluba mimbe uka tarigu anuka kuchama lako dunia nyefe unyomoko doere a 70 ya fene AFP kuna funis jila wye kafo ko akacha ni mou mwa nyokona ye munu mfakara ani munu mfene minena karido ina geleje dugu konana akafola akoko ukakulu mwodo werebe achela aye afaraka kafo kunyakami ani frichama ndibe uka keleke tabulu sila nuna ko sabila ko flashia be mwote dansago wali ya kebagayi atlalaka afaraka kafo ko mwomu nufaka linfleni ye faso jama jekulu mwodi utekuru mfuna utekuru njula ni kunafuni nunu be klalaka ngaluntiria maliso rasu uka kunafuni sila dofe ante son ninja lakirika nunuma sabila asite chinye yi asoro rasisi nunu kakola afe kuna
Aywa nintu ya mbalma mso vio abambara fasiribaga kaya tutrawarika la selie kaya nyesi aywa maamunu fagara tenenku marabolo la jamana chamanche anfana halisa ambeto jamana chamanche anfana krenkrena tenenku aywa sababu ko ufagali ukan vio abambara la sigidenka boy yuwaru noye gurdo bokum aleni tenenku sigida deun munu toko mafo ulu barula akasara kan angajia kulame
Karidon Oktobru kalu kile bisaba kile sebe kura gelera tenuku marala. Togere kumbe yere marako fokono kren kren yana abifo dugudeni mima ku geleje. Kasanga ni jamana inche fini taba unu baraka nyokon farajela mwodo. Wiligajo mingira sababu ye kama achama mbonu unina geleje dugukono. Inafo iteneku kadenye basire ya anye chukumi.
Mali ame bala isi bala geleje redu. Sonda mbe para ujiforo yengwa. Taru sora yini na uye. Tuga bara uchele umada ufana mbimu omu nunde ya bingi ya uliga mbutu nunga penji ni kisa. Kalau kawar ini dua kawar ini kan dua musim ini musim ini musim kurang itu orang buat semua orang lau perjuangan ini era semua orang faras semua orang pergi ni semua orang pun nak kata hasil itu ni orang susu sega
malini bunuh barangnya orang farajala mukodo kalau diwili kajom inflasi madu kafola akhirnya sebab ye kama caman de bone anina mamin mungkin bakun ikado kafu ulu sente jadi wali ekeli fansi de la kajira awla fana kafuku ni wili kajom insinfe mahakia min susira kaya kada kenekan uye mata anif la bonyongo ye nga sherea uya jira kafo kuminye chefini taba uka pankuru ye aye sebo koro susuli deke geleje kungu kona na fanta aninani bela jarlienkono inafo yoro minu bise kafo kuniye jadi wale keba u ulisili yoro uye kungu kona na una ukalaru yeli senfe ajira la kafo ku machama ndibini nosa minu uka nafulu chiena ninko indafe kasoro unikulu marama fentugu utefana kafo kakili na jilin kafo ku asinye folote ninye ninye chefini taba uka wilika jobe taka nindugini segera ni uye geleje ye bari abet majambo tenenku marakono ajira la kafoko yoro kile minye jadi wale keba udaka yoro ye uye geleje ye kode kera sababu ye halini maminu sentala nu usigimbe uduina agere gere sira achamambama machama nka siri yala nama nye kafoko ni nanyo wana wilika jobe buloda chefini taba u kanga sege sege lide buloda kakwe nyenyini jinyama jolina yasa maminu bie nino sani ulu sente ni nkoina ulu bisika kekishi fenye chukumi lakana balia na sira la jamana nchama nche yamfanfe mopti dugukono ukana nafalo batiki mimbie nino ni ale kelendo toko kilenye mopti marakono ambe domina inafuko bi ni uye sekumari ya tasaye alefana uwelukura kulu marama fentingu fe maaminu shima donfolo vyeu wa bambara tokola kaboyu waru grudo buku mkala sendu
aywa nyafo ya nachuko mna angaje mkanda mnena aywa politiko ya mfariyarko bika dividon wasablo chamanche kalata ula ni kalata barakela uka hami dusuka nata gelen vote uni bingani kanyeshi wasablo nyema Noye Nancy Pelosi kaso. Vyo abambara kuna funi dila. Marayon Traore be akuna funi lakala ya angalame.
Dangarli mikera ni yoku nyongo laba inakata Ameriki jamana politike nye mogo bado furu nyongo ma. Ya irade, Ameriki jamana di umfarafara lendo chugo minanika fara ningele yaka kakon. Ni chamanche kalata inye mika ankake novembru kalu klishiki nabi wili nglekana ku election midterm. Adangarli kela tumbafeka dankari Ameriki jamana ka wasablu nye mogo Nancy Pelosi la. Amase kulasoro aye dankari afuruke la mishire sampishiki ni flala pol ukadimbaya la San Francisco. San Francisco polisi uka nye mogo noye chef William Scotty ya la sheria koni dangarini na ulile netundu akama wa miche manya ayada kankafo ku Amerika jamana ka wasade unkelengele munumbe jamana kono beande wala saka seka ukadugu kono na kunyanabo ukasigidau anika fara Amerika jamana ire bela chelenka Amerika jamana tigi Joe Biden koni ni dangarini wale inkonkosebe ako atemena danka mogo mogo nini hakli benyo konfe kayanka ayere mabendi ayere ma anika katabulu bela jelenko kabo karugele ya wale uniningele ya wale uma anga politiki konala anga politiki ko mana ke chukuchuku ani nyonche ambeka anga fara nyon kandi ina fo american ameriki jamana tiki koro Barack Obama fenaye la seluke katani dangarli wale infanfe aya ira kafo ko mo munu do bulu be chala no ba ke no ira hatlinai ko lu de be ka fara fara lido ameriki jamana do ni nyonche nyini ni kala do kafola ko karugele wale nunu bibo sira chama undefe nyina klimakle wati kono kritikala munu sinsinendo anga tabulo koro ka no bi wele ko juge conservateur ou ameriki sanfe kritika soba la no e cour supreme ulu fane chama ye bagabagali ka unde soro mimbe se ka dankari unina na bi wele ko menace de mort kasabu ke uka hakilina utalie no beta sharia do kunka wala saka seka kono chien ka ya maria ameriki jamana kono republika unka tonde unchama de ye uka jorona wira wasade munu nga cha wasablon kono uluka franyo ka ton onyemogo Mitch McConnell ko akatuder bololo sanfe kabe do don kerengrenenke kata polisi ka demayai inafo ameriki jamana tiki dankan koro Mike Pence alifena ya la sechugumi akatuder bololo sanfe wola selinu no sinfe Pence ya irakafo ko jeman ka keni dangarli wali foye mime kataka nyeshin furuba barakela uka demaya uma femye ameriki jamana tiki koro Donald Trump ye ale mintun kelendo ki manku sanga jankono fene bora kakuma ni dangarli wali nka mina ya ira kafo kwache jugara kusebe. Trump, ale minka Tudor bololo tundatuguna, janvye kalu kile woro samba flani mugani kili. Tudor bololo nyemogo kele nkwafeka kachika ando ujati inafo, farafarali, anika hakilina jugudu akatonde unkuna, chugomena ubiseka wulika ta dankari Amerike wasabluna nui kapitoli. Maka munu mbela jilinka luntigara,